Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Přátelé, dnes nás čeká věčné téma, a to je zdravý životní styl, hubnutí, cvičení a všechno, co k tomu patří. Jaké jsou moderní trendy, co jsou největší mýty, se kterými se těžko bojuje, a jak se přinutit jíst zeleninu a cvičit, když nám to není úplně vlastní? No tak jistě na to nám poradí výživový poradce, ještě k tomu z Institutu moderní výživy, tedy ten nejpovolanější a studovaný výživový poradce, pan inženýr Lukáš Roubík. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je ve vašem oboru stále co objevovat.
neustále, nové studia, nové poznatky, ano.
Pořád. Já jsem si tak říkala, že už se všechno ví, že ten základ je jasný, ale pořád je něco nového.
Přicházíme na nějaké věci, které třeba dříve se demonizovaly, že třeba tolik nevadí, například káva, vajíčka a tak dál. Takže jsou nové studie, je to skvělý, ale takový ten základ, aby strava byla pestrá, minimálně průmyslově zpracovaná, aby jsme pili vodu a ne slazené nápoje, to si myslím, že je stále stejné.
To stále zůstává. Ty studie, to je taky velké téma, hodně jich je, hodně jich čteme a těžko se v nich vyznáme, ale k tomu se dneska určitě dostaneme s výživovým poradcem panem inženýrem Lukášem Roubíkem na Dvojce. Dnes s nutričním terapeutem panem inženýrem Lukášem Roubíkem. Dnešní rozhovor si rozdělíme na hubnutí, životní styl, cvičení a tak dále. To je asi to, co všechny prostě zajímá. Vy říkáte, že ten univerzální recept vlastně neexistuje. Proč něco zásadního nefunguje na všechny?
Tak nějaký základní parametry zdraví výživy fungují na všechny, například ta preference těch minimálně průmyslově zpracovaných potravin, aby ta strava byla pestrá. To jsou věci, které můžeme jako doporučit relativně naslepo každému. Nicméně musíme si prostě uvědomit, že každý z nás jsme jinačí. Každý máme prostě jiný genetický nastavení, jinou diverzitu, třeba střevního mikrobiomu. Každý z nás máme jiný chuťový preference, jinou porci pohybových aktivit, jiný množství svalových hmoty, tukový tkáně a tak dál. A právě často na sociálních sítích je ten problém, že prostě někdo se inspiruje nevhodně tím, jak se třeba stravuje, jak cvičí nějaký třeba fitnessák, fitnessačka a chce to následovat, když ten člověk má prostě úplně jinou genetiku. Je to začátečník a tak dál. A pak si tím jídelníčkem buď může ublížit, anebo prostě nedosáhne těch výsledků, který by chtěl. Takže to si myslím, že je takový zásadní jako problém si uvědomit, že každý jsme individualita a pro většinu lidí funguje ty změny zavádět prostě postupně a právě si vyzkoušet, co komu konkrétně vyhovuje v jídelníčku i v těch pohybových aktivitách, protože pro každého z nás to je trošku něco jiného.
Ale ten základ je asi tedy stejný, to znamená zelenina, méně cukru, hodně pohybu a tak dále. To asi všichni ví, ale právě s tím má spoustu lidí problém. Proč s tím má takový problém? Že je to tak jednoduché?
No, protože my v dnešní době prostě snadno podléháme těm svodům toho takzvaného obezitogenního prostředí. My když přijdeme do supermarketu, tak ta dostupnost těch různých sušenek, chipsů a tak dál je strašně snadná. Ty potraviny, ty vysoce průmyslově zpracované potraviny jsou často velice levný, velice pro nás prostě lákavý. Každý z nás žijeme v nějakém reálném světě, máme nějaký starosti v práci, ve škole, doma a prostě řada lidí prostě v tom hledá jakýsi jakoby útěk, tak udělám si dobře tím, že to vyřeším tím nevhodným jídlem, než abych třeba šel běhat, než abych šel meditovat, než abych si udělal nějaký zdravý pokrm. Takže je to samozřejmě problém, nicméně myslím si, že je potřeba si uvědomit, že ten zdravý či nezdravý životní styl není prostě jako binární veličina, jak si většina lidí myslí. Že řadu lidí vlastně odrazuje ta představa, že ten zdravý životní styl je vlastně něco strašně složitýho a že už si nikdy v životě nebudu moc dát žádný oblíbený potraviny, typu třeba čokoláda nebo bílý víno.
Nějaký dortík.
Tak to v žádném případě není. Já si myslím, že většině lidí právě krásně může fungovat takzvané pravidlo 80-20. Snažit se o to, aby 80%. aby 80% našeho jídelníčku právě tvořili minimálně průmyslově zpracované potraviny neboli ty kvalitní základní potraviny. A 20% ať klidně tvoří, řekněme, něco, co bychom neoznačili za úplně zdravé potraviny, typu, že si dám rád třeba trošičku čokolády, nebo právě tu změnu třeba sušenku. Výhoda je to, že v těch 80% my prostě načerpáme ty výživné látky, dostatek vitamínů, minerálních látek, bílkovin, vlákniny, prostě všechno, co naše tělo potřebuje a v těch 20% si prostě užijeme. Je to prostě důležitá psychologická podpora, která vlastně pomáhá pak předcházet nějakým těm epizodám těch jo efektů, kdy někdo drží prostě pár týdnů strašně utaženou, tvrdou, restriktivní dietu, kdy má vyloučeny všechny tyhle ty oblíbené potraviny, po pár týdnech si řekne, je, ten zdravý životní styl nic pro mě, já už to prostě nezvládám a začne se samozřejmě prostě přejídat právě nějakými prostě vysoce průmyslově zpracovanými potravinami, fast foody a tak dál. A je tam velký jojo efekt. A právě často se stává, že třeba do nutričních poraden nám přichází lidé s morbidním stupněm obezity, kteří prostě mají 180-200 kilo, kteří se během 20 let prodietovali v uvozovkách až do tohle pásma morbidní obezity, protože si vždycky nasadili jídelníček, který nebyl dlouhodobě udržitelný. Takže já vždycky říkám to, pojďme začít postupnými kroky, když někdo jí pětkrát denně, tak prostě ať na začátku zlepší 2-3 jídla za ten den, ať jsou kvalitnější a 2-3 jídla za ten den, ať jsou stejný, který jedl. Příští měsíc už to budou třeba 4 kvalitní jídla a jedno méně kvalitní jídlo. A takhle se postupně propracujeme k něčemu, co prostě pak už je dlouhodobě udržitelný.
Takže vy nejste moc příznivci takových těch předsevzetí, jakože od zítra začnu, anebo od nového roku, nebo zkrátka mít takový ten den a říct si do roka tedy zhubnu opravdu 20 kilo, tak to nejste moc příznivce toho.
Myslím si, že ty lednové výzvy, a obecně ty 30-denní výzvy, že často dělají víc škody než užitku. Protože oni právě spíš těm lidem dávají seznamy zakázaných potravin, který si v životě už nikdy nesmíte dát, a nesoustředí se tolik na změnu návyků. A pro nás, aby ty výsledky, aby jsme nejen zhubli, když se bavíme o hubnutí, ale abychom ty výsledky dlouhodobě udrželi, tak hrozně klíčový je, že si vlastně vytvoříme dlouhodobě udržitelné návyky na nákup vhodnějších potravin, na vhodnější třeba tepelný úpravy potravin, že všechno neházíme do friťáku, všechno nesmažíme a tak dál. A to je pro nás prostě udržitelný a tím jsme vlastně schopni ty výsledky, když zhubneme třeba 20 kilo, to pak vlastně dlouhodobě udržet. Stejně tak jsou důležitý nový návyky na vhodný pravidelný pohybový aktivity, který ho konkrétního člověka baví. Nemusí nutně každý chodit do fitka, je to o tom si prostě vybrat, co je udržitelný. A když to pak pro mě je udržitelný, tak vlastně s nás ty výsledky udržím, než právě nějaká 30-denní výzva. Rychle zhubnu. A pak prostě, ježiš, já už v tom nemůžu pokračovat a pak zase rychle naberu zpátky.
Říká můj dnešní host, nutriční terapeut, pan inženýr Lukáš Roubík. Za chvilinku pokračujeme. Pardon, omlouváme se tady s nutričním terapeutem, panem inženýrem Lukášem Roubíkem. Si povídáme pochopitelně i během písniček a samozřejmě také o hubnutí, o svých zkušenostech. Ale my jsme tady dneska také o to, abychom možná vyvraceli nějaké mýty, protože těch je stále veliké množství. Co říkáte, nevím, jestli to je mýtus, ale už jste také říkal, nebo jste mluvil o tom, že se někdy jí pětkrát denně. Někdo to radí pětkrát i vícekrát, raději menší porce. Když to nedělám, to tělo se lekne, že už nedostane a ukládá. Na mě Jirka pořád doma křičel, ukládáš, protože já jsem zvyklá jíst zkrátka jenom 3x za den třeba, jo, ráno, v poledne, večer, nebo tak nějak. No, tak to mi řekněte tedy, kdo z nás má pravdu a jestli to je mýtus nebo ne. Protože hodně takhle živových poradců to jednu dobu radilo.
Ano, já si pamatuju, že už na gymnáziu před těmi 25 lety jsem se začínal zajímat o výživu, tak tohle to bylo populární takové tvrzení, že prostě každý z nás bez rozdílu, ať už sportovci, nebo když chceme prostě zhubnout, tak musíme jíst každé 2 hodiny, protože že bychom náhodou nejedli každé 2 hodiny, tak naše tělo se údajně lekne, že nedostane, že nedostává a bude si držet všechny vlastně tukové zásoby, si bude držet prostě.
To mi vysvětlete, jak je to, kdo tohle řekl jako první a kdo to roznes.
Ta realita taková, že zkrátka dobře, je to úplně jedno. Pokud vám vyhovuje mít ten stejný příjem energie za ten den, například jenom pro ilustraci, třeba 2000 kilokalorií, nějaký daný množství bílkovin, který odpovídá prostě právě vám, tak je jedno, jestli si to rozložíte do, řekněme, 3 větších jídel za den, anebo do 5-6 menších jídel za den. Každý z nás je jinačí. Někdo skutečně potřebuje tu pravidelnější dodávku té energie, ale někdo zase řekne, když mám menší porce, tak mě méně zasytí. Někdo zase prostě preferuje si raději dát ty 3 větší jídla, protože prostě po každém tom jídle dokáže být třeba 4 hodiny sytý, může se v klidu soustředit na práci, na školu a tak dále, a pak si dá zase prostě další větší jídlo. Takže skutečně není tam z hlediska hubnutí absolutně, já to zdůrazňuji, absolutně žádný rozdíl mezi tím, jestli si dáte 3 větší jídla, anebo 6 menších jídel za den. Je to skutečně mýtus a ta vyšší frekvence jídel nám prokazatelně metabolismus nijak nezrychluje.
Děkuji, že jste to prosím vás řekl. A na to jste přišel taky nějakou studií.
Ano, na to je spoustu poznatků i z oblasti fyziologie, biochemie i vědeckých studií.
To jsme právě zmínili už na začátku, to velké množství těch studií. V tom se opravdu posluchač těžko orientuje i čtenář jakýchkoliv časopisů, protože na jedné stránce ale jsou tak protichůdné. Tak to mi řekněte, proč se tohle děje a jak se v tom teda máme orientovat.
Ono je problém to, že těch vědeckých studií se v dnešní době strašně zneužívá. My na lékařské fakultě jsme měli semestrální předmět, aby jsme vůbec pochopili, jak se v těch vědeckých studiích orientovat, jak být schopen vůbec správně interpretovat. A problém dnešní doby je ten, že někdo je pozvaný do médií a ten někdo, pokud prostě chce zvýšit sledovanost, tak zpravidla tvrdí prostě nějaký extrémní názor. Například nesmíte jíst pečivo, ovoce je špatný, zelenina je špatná,
lepek
prostě
je zlo.
Lepek je to největší zlo. Jde prostě proti tomu mainstreamu, protože prostě se chce jakoby lišit. A třeba řekne, já na to mám vědeckou studii v těch médiích. No ale prosím vás, samozřejmě, že drtivá většina posluchačů nesedne k internetu a nezačne si tu 90-stránkovou vědeckou studii číst. A ono to je o tom, že vy skutečně na jedno téma můžete mít za posledních 50 let provedeno třeba 50 vědeckých studií z různých pracovišť po celém světě. A 48 z nich vyšlo s výsledkem A, který v úzovkách prostě není nějak sexy, je to vlastně nuda, nevadí to. Jo? A dvě vyšly s výsledkem B, všichni potom umřete, okamžitě to přestaňte dělat. No a samozřejmě ten influencer nebo nějaký ten odborník, když se mu to hodí do krámu, tak zmíní vlastně jenom tuhle jednu studii, která přišla s tímhle extrémním výsledkem a neřekne, že existuje 48 jiných, který přišlo s opačným výsledkem. A jak je to možný? Je to daný tím, že ty vědecké studie se prostě liší svou metodologií. Vy můžete mít vědeckou studii, která byla provedena na 7 lidech. Je to prostě malá kohortová studie, která sleduje třeba 7 lidí během 10 let. A můžete mít vědeckou studii na stejný téma, která byla provedena na 70 tisících lidech, která prostě má daleko kvalitnější metodologii. Byla samozřejmě nesrovnatelně dražší, delší a tak dál. A laicky řečeno, síla toho výsledku, co zjistíme na 70 tisících lidech, je prostě větší, než co zjistíme na 7 lidech. Stejně tak část vědeckého výzkumu je třeba na krysách, na prostě nějakých animálních modelech. A my to nemůžeme jednoduše interpretovat, takže u člověka to bude stejně.
Jenže to už se prostě nikdo nedoví, protože ano, my jsme doba, kdy se čtou jenom titulky. A tam je vlastně jenom ten výkřik.
Přesně tak.
No, tak to jste nám moc nepomohla, ale budeme se tedy pídit, budeme číst opravdově. Jsou hodně populární kalorické tabulky. Už jste taky mluvil o tom výdeji a příjmu vlastně té energie. To znamená, že to můžu mít každý den jinak. Jste tedy příznivcem těch kalorických tabulek?
Já si myslím, že podobné aplikace typu kalorické tabulky, takže můžou být dobrý nástroj, když někdo začíná se zdravým životním stylem, aby si vytvořil takzvanou kalorickou gramotnost, aby vůbec tušil, kolik ty které potraviny obsahují energie a makroživin, a pak už se klidně po zbytek života stravoval intuitivně. Ale tady jde o to, že vlastně široká veřejnost má tendenci z perspektivy hubnutí rozdělovat potraviny mezi takzvaně zdravé a mezi takzvaně nezdravé, a má vlastně teda pocit, dobře, chci zhubnout, tak ty nezdravé typu čokoládu musím teda jako vyřadit, a ty zdravé, jako je třeba bílá rýže, ořechy třeba, těch můžu sníst, kolik chci. Ale to není pravda. To není pravda. Vezměte si, že třeba ořechy, byť jsou super zdravé. Ořechy jsou super zdravé, ať mě nikdo nepochopí špatně. Tak ale pořád ořechy obsahují více kalorií než chipsy. Na stejné množství. Podívejte se v supermarketu na.
Je, to už vidím ten titulek. Ježiš, tak to jste neměl říkat.
Takže chci tím říct, že když prostě usilujeme o hubnutí, chceme být v tom kalorickém deficitu, tak zkrátka dobře záleží na tom, kolik energie za den sníme a kolik energie naše tělo spálí. A zkrátka dobře i z těch takzvaně zdravých potravin, jako jsou třeba ty populární ořechová másla, arašídové máslo, které mají prostě větší kalorickou hodnotu než Nutella, tak prostě můžeme ty energie přijmout příliš hodně a v tom kalorickém deficitu vůbec nebudeme a nezubneme. Takže ten nástroj počítání kalorií si myslím, že po přechodnou dobu několika týdnů, aby jsme si v tom vlastně udělali jasno, kolik ty které potraviny obsahují, kolik energie, kolik bílkovin, kolik sacharidů, tak můžou být užitečný nástroj, aby se tohle naučil a pak se klidně stravoval intuitivně.
Jenom do vysvětlení, aby naši posluchači věděli, tak existují takové aplikace, jmenuje se to teda kalorické tabulky.
Nějak, ano.
A dokonce teď už je to tak, že to tam tedy nevypisuji, co jsem všechno měl, jestli jsem měl tři vajíčka nebo jeden kefír, ale já si to i vyfotím celé to
inteligence,
jídlo.
Ano.
A to je skvělé, ono mi to řekne, kolik to má gramů a tak. Ano. Ale musím tedy stále, protože já mám třeba každý den jiný, někdy se pohybuji více, někdy sedím hodně za počítačem nebo jedu v autě, takže podle toho mi to řekne možná, kolik jsem tedy to naplnil.
Ano, a my se vždycky musíme dívat, jak vypadal celý ten týden, protože prostě každý den máme jiné pohybové aktivity, každý den ten jídelníček je jinak kvalitní, tak prostě záleží vždycky na tom týdenním průměru a podle toho se pak můžu odrazit, jestli ten jídelníček mám nastavený vzhledem k mým cílům dobře, anebo je potřeba ho upravit.
Také existují nejrůznější půsty, a to si řekneme po písničce s nutričním terapeutem Lukášem Roubíkem. Přerušované půsty, veliké téma, někomu vyhovuje hodně, opět to možná není aplikovatelné na všechny, ale co na to říká nutriční terapeut Lukáš Roubík? Na přerušované půsty, už jste měl tady takovou tu rovnici 80-20, tedy 80% zdravého jídla, 20% nezdravého, a co ten časový rozptyl?
A tady o to, že ty přerušované půsty jsou vlastně pro většinu lidí jednoduchá forma kalorické restrikce, protože pokud jsme předtím tady řešili to, jestli si zaznamenávat nebo nezaznamenávat jídelníček do aplikací typu kalorické tabulky, tak pro řadu lidí je tohle obtěžující si někam něco přesně si to fotit nebo si to někam zapisovat. A vlastně, pokud někdo prostě běžný člověk v úzovkách konzumuje stravu třeba během 12-14 hodin za ten den, nějaký hlavní jídla, nějaký uzobávání samozřejmě, tak vlastně to, že si řeknu, ano, já tady vyzkouším nějaký protokol přerušovaného půstu, kdy se budu stravovat třeba jenom v 6-hodinovém okně a 18 hodin denně budu hladovět, tak vlastně je to jednoduchý nástroj kalorické restrikce, že prostě to množství energie za ten den v průměru se asi u většiny lidí výrazně sníží a díky tomu oni mohou vlastně hubnout i bez jakýhokoliv počítání kalorií. Takže zase, někomu to může skvěle vyhovovat. Za mě je klíčový to, aby vlastně v tom 6- nebo 8-hodinovém okně opět byla převaha těch kvalitních minimálně průmyslově zpracovaných potravin a o to větší pozor je potřeba dát na dostatek právě bílkovin, protože jako velmi nevhodný způsob hubnutí je ten, kdy teda já vlastně v úzovkách přestanu jíst a mám i nedostatek bílkovin. To má strašně negativní vliv pak na naše tělo. Naše imunita se tím zhoršuje, naše hormony se tím rozhodí, ženy přichází o menstruaci, mužům klesá hladina testosteronu, klesá nám svalová hmota, jsme daleko více unavení. To je prostě nevhodný. Takže pokud přerušovaný půst, pokud to někomu vyhovuje, tak úplně bez problému, ale o to více musím dát pozor, abych vlastně v těch 6 nebo 8 hodinách dal tomu tělu všechno, co potřebuje. Vitamíny, bílkoviny, minerální látky a tak dál a tak dál. A pokud se podíváme třeba na právě výsledky studií, tak vidíme, že třeba lidé, kteří vlastně na populační úrovni třeba přeskakují snídani, tak vidíme, že pak mají tendenci se právě jakoby hůře stravovat v té druhé polovině dne, že to prostě dojídají. Takže u těch přerušovaných půstů je právě jakoby klíčový individuálně posoudit, jestli právě vám to vyhovuje, že teda vy třeba ráno vlastně dopoledne vůbec nic nejíte a jíte třeba jenom od 12 třeba do 18 nebo do 20 hodin a během toho sníte třeba 3 kvalitní minimálně průmyslově zpracované jídla, tak v takovém případě je to v pohodě. Pokud přeskakujete snídaní, dopoledne vůbec nejíte a pak celý odpoledne a večer prostě uzobáváte, šmejdíte prostě po kredenci, po ledničce a ve finále ten váš jídelníček je ještě o to horší, tak zrovna pro vás ty přerušované půsty asi vhodné nebudou.
Vy jste zmínil hodně ty bílkoviny, proteiny, mě to taky přišlo v této době, nebo je to takový hodně populární, hodně se o tom mluví. Vidíme jogurty s proteinem, pudinky s proteinem, všechno i chlebu je prostě všude musí být jako protein a to. Tak mi to taky přišlo hodně módní a hodně taková věc, ale to říkáte, že to je asi pravda, takže to opravdu potřebujeme.
My musíme rozlišit to, že výrobci potravin toho samozřejmě zneužívají, že bílkoviny zcela zaslouženě jsou teďka trendy. Naprosto zaslouženě, hnedka vysvětlím proč. A výrobci toho zneužívají, že třeba i na mléčné výrobky, které přirozeně obsahují dostatek bílkovin, tak se ještě dá ta nálepka protein, protože pak lidé si to radši koupí a klidně si připlatí 50% ceny, protože tam ta nálepka protein. Ty bílkoviny mimo jiné jsou důležité kvůli tomu, že mají největší sytící efekt. Jo, to je strašně důležitý. Takže my, i když na populační úrovni úplně nesportovcům, prostě v úzovkách běžným lidem řekneme, prosím vás, těch bílkovin přijímáte málo, navyšte ten příjem bílkovin, tak ono to spontánně bez jakéhokoliv počítání kalorií vede k tomu, že zpravidla lidé pak mají menší tendenci uzobávat a prostě ty jídla ji více zasytí. Vezměte si, že si k snídani dáte prostě chleba s marmeládou a jdete do práce. Za hodinu, za 2 hodiny prostě se budete třást a budete mít nutkání si zase něco dát. Zatímco když si k té snídani dáte ten stejný chleba, ale dáte si ho třeba s tvrdým sýrem, k tomu si dáte třeba řecký jogurt nebo skyr nebo bílý jogurt, tak prostě budete úplně v pohodě na 3-4 hodiny nasycení a nebudete mít tendenci si k té svačině dát třeba tu sušenku. Takže v průměru za celý týden vlastně to navýšení bílkovin má velmi pozitivní přínos v tom, že prostě budu méně uzobávat a velmi pravděpodobně díky lepšímu pocitu sytosti mi i právě klesne třeba nadměrný příjem kalorií. Takže to může pomoci s tou kontrolou hmotnosti, případně i takhle s hubnutím samo o sobě.
Může ty bílkoviny doplňovat, když to tedy nedoplňují tím jídlem a tak dále, může je doplňovat nějakými potravinovými doplňky?
Ano, ale já bych hrozně zdůraznil, že opravdu jakoby tady v našich geografických podmínkách pro drtivou většinu lidí není problém ty bílkoviny čerpat z pevné pestré stravy, typu maso, ryby, vajíčka, mléčné výrobky, luštěniny a podobně. Takže na to bych se soustředil primárně. A ano, v některých specifických případech, třeba u sportovců, nebo třeba i u seniorů, kteří mají třeba problémy s chrupem a tak dále, tam může být s výhodou si koupit ten proteinový koktejl. A prosím vás, to není žádná chemie. Nejrozšířenější proteinové preparáty jsou prostě syrovátkový protein. To se prostě zjednodušeně řečeno dělá z mléka, to není žádná chemie.
Mimochodem s tím věkem to ale taky souvisí, ty bílkoviny a ta ztráta té svalové hmoty.
Ano, ano. Tady je velký problém vlastně takzvaná sarkopenie, že my od nějakého 30. roku věku, my prostě, ano, každý rok, každou dekádu my ztrácíme poměrně velké množství svalové hmoty a zjednodušeně řečeno, čím více svalové hmoty se nám povede udržet i s tím postupujícím věkem, tak zjednodušeně řečeno na té populační úrovni my si tím prodloužíme tu dobu života strávenou ve zdraví a v plné samostatnosti. Jinými slovy, když prostě budu mít dostatek svalů i třeba v 70 letech, tak budu schopen ještě do těch schodů vyjít, budu schopen si obléct kalhoty a pokud náhodou dojde třeba k nějakému pádu, tak ta svalová hmota doslova mi ty kosti ochrání a je nižší pravděpodobnost, že si třeba zlomím kyčel v krčku.
K tomu cvičení se dostaneme za chvilinku hned po písničce s panem inženýrem Lukášem Roubíkem na Dvojice. Přemýšlela jsem, pane inženýre Lukáši Roubíku, nad tím, že jste mluvil o těch bílkovinách a jsou přesto lidé, kteří jsou vegetariáni, kterým to vyhovuje a tak dále. A říkám si, jestli, když jsou dva vegetariáni a mají malé dítě, tak jestli v tom dětství, protože máme ty vzory v těch rodičích samozřejmě, takže logicky jim asi nebudou dávat maso, jestli to nevadí.
Mm-hmm. A my musíme odlišit vegetariánství a veganství. Tady jenom pro vysvětlení vlastně posluchačům a posluchačkám. Veganství je prostě čistě rostlinná strava. Tam není žádná živočišná složka. A naopak vegetariánství se jenom vyřazuje maso. To znamená, pokud ti vegetariáni jsou takzvaně lakto-ovo-pesko-vegetariáni, to zní jako složitý název, ale znamená to, že je vyřazeno maso, ale mohou vajíčka, mléčné výrobky a dokonce i ryby. Tak ten jídelníček i v rámci dětské výživy, vegetariánský, může být naprosto vyvážený a může v tom být naprosto dostatek bílkovin právě z těch mléčných výrobků, vajíček, luštěnin, celozrnných obilovin a podobně. Takže tohle se bez problémů dá. U veganství už to je složitější, některé věci prostě my najdeme jenom v živočišné stravě a zejména u těch rizikových skupin populace, jako jsou právě těhotné kojící ženy, malé děti, seniori, tak zkrátka dobře je potřeba se v tom daleko, daleko více vzdělávat. Některé věci je potřeba suplementovat a pokud se zeptáte na můj osobní subjektivní názor jako člověka, prostě, který má vystudovanou lékařskou fakultu a více než 20 let praxe, tak je to něco, co třeba já bych malým dětem nedoporučil a já spíš bych řekl, že prostě ano, člověk, když pak už je dospělý, rozhoduje o svém životě, ať se rozhodne z etických, morálních důvodů, jak si přeje, ale zkrátka dobře, u těch dětí prostě je potřeba se v tom extrémně dobře vzdělávat, řadu věcí suplementovat a můj názor na tohle není pozitivní.
To znamená, že tam jde asi i o vývoj kostí a tak dále, ne?
Hlavně o vývoji nervové soustavy, mozku našeho a takhle. Není to nereálné, i oficiální organizace samozřejmě přiznávají, že ta veganská strava u dětí možná je, že se právě musí některé věci suplementovat, takže nechci, aby to vyznělo, že bych řekl, že to je nereálné, určitě spoustu posluchaček a posluchačů budou třeba vegani a vedou k tomu i své děti a zase oni budou argumentovat určitě tím, že pořád ta strava je kvalitnější, než jak se stravuje třeba v průměru česká populace. Ano, ale nemůžeme srovnávat jabka a hrušky. Protože my i na té samozřejmě smíšené stravě můžeme najít lidi, kteří mají čipsy a vysoce průmyslové zpracované potraviny. A pak najdeme lidi, kteří ano, konzumují sice maso a další živočišné potraviny, ale ta strava je kvalitní, minimálně průmyslově zpracovaná. Takže jakoby musíme se vždycky na to dívat na ten celkový pohled.
Slyšel jste v poslední době nějaký zajímavý trend, který my jsme ještě neslyšeli, co se týče právě nějaké té diety, která teď zaplavuje svět teďka, a tak dále. Máte teďka, něco nového?
Teďka, když jsme vlastně řešili veganství, kdy ta móda té rostlinné stravy, tak obrovsky vzrostla kolem roku 2020, po tom, co na Netflixu bylo publikováno vlastně několik celosvětově známých dokumentů. Jeden z nich je vlastně The Game Changers, ve kterém vystupuje třeba i Arnold Schwarzenegger a takhle a najednou prostě obrovský trend té rostlinné stravy. No a uteklo 3-4 roky a vtrhla jsem, prosím vás, carnivore dieta. Carnivore dieta je přesný opak veganství, to je prostě animal-based dieta, živočišná strava, kdy vlastně oni jdou do takového extrému, někteří, ty příznivci, že prostě lidem tvrdí, zelenina vás chce zabít. zelenina si nepřeje být utržená a proto obsahuje jedovaté látky, kterými se chrání před predátory, takže nejeste zeleninu, zelenina je špatná. A pozor, teďka oni už dovolují ovoce, takže pozor, ovoce za ně nevadí, jablíčko je v pořádku, ale okurka nebo mrkvička vás chce zabít. No, takže,
ale tak tomu vy se musíte asi trošku smát.
Já se tomu směju, ale pak když vidím, že to drží miliony lidí po celém světě a že i tady to je populární ve velkých městech Praha, Brno, Bratislava, mezi třeba manažery, řediteli firem a podobně, tak z toho je člověku trošku smutno.
Ale tak možná dojde potom k nějaké té zkušenosti, kdy za půl roku potom možná ten jedinec zjistí, že to třeba nefunguje nebo že mu to nevyhovuje.
To je velice častý, že řada lidí opravdu jde od jednoho extrému k druhému extrému, že prostě za ten svůj život vyzkouší třeba 10-15 opravdu jako extrémních diet. Že vy je potkáte jeden rok, oni jsou třeba jsou vegani, pak je potkáte další rok a drží paleo stravu nebo carnivore stravu, prostě kde přijímají spoustu masa a podobně. Pak je potkáte za pár let, oni drží třeba bezlepkovou stravu, protože přece lepek je zabiják, lepek je to nejhorší. Přesně, příště to je laktóza. Takže ano, jsou takový lidé, kteří to opravdu potřebují jako třeba vyzkoušet, že ano, tohle není ta dlouhodobě udržitelná cesta.
Pravděpodobně potřebujeme nějaké vzory. Přiznám se, že i já jsem cvičila podle Jane Fondové, měla jsem videokazety, chtěla jsem vlastně vypadat jako ona dřív, když mi bylo málo. Ale možná právě i ten svět těch sociálních sítí je plný takových influencerů, který právě jsou vzory pro někoho jiného. Vy se určitě setkáváte s tím, že někteří mladí influenceři tam říkají podle vás třeba nepravdy a ovlivňují tam tak právě mladé lidi. Nemáte tu touhu ty influencery nějakým způsobem vzdělávat, protože předpokládám, že mladý člověk nebude poslouchat asi nás dva, ale právě toho influencera.
No, tak my tohle to vlastně v jednom kuse děláme a my už jsme kvůli tomu měli i 3 soudy, že nás vlastně zažalovali za to, že jsme se pokusili uvést v našem článku něco na pravou míru a oni se cítí být dotčeni. Doplním, že všechny 3 soudy jsme vyhráli, protože žijeme ve svobodném státě a můžeme tady v rámci prostě odborné diskuze na to říct i to B. A to je právě moje filozofie. Ty sociální sítě jsou dvousečná zbraň. Na jednu stranu ano, spoustu lidí to motivuje, že vidí, jak správně cvičit, jak třeba motivovat lidi k tomu, ano, navyšte příjem zeleniny, prostě jste kvalitně. To si myslím, že je pozitivní, ale bohužel na těch sociálních sítích ty algoritmy fungují tak, že právě nějaké kontroverze, nějaké extrémy, tak prostě mají daleko větší dosahy než nějaké seriózní v úzovkách nudné informace. Takže řadu influencerů to vede k tomu právě šířit tyhle ty extrémy typu carnivore dieta nebo tvrdit úplně něco, co jde proti jasně prokázanému obecnému narativu, který prostě víme. No a my se pak snažíme na to nějakým způsobem reagovat, protože já vždycky říkám, máme svobodu, když nějaký influencer, influencerka tvrdí na sociálních sítích A, říká to prostě veřejně, tak my přece máme možnost veřejně říci i to B a ten běžný člověk, ať má teda informaci A i informaci B, a může se svobodně informovaně rozhodnout. Takže naše filozofie je jednoduchá v tom.
Mimochodem, vy máte na Instagramu takovou tu lehčí formu toho vysvětlování, co se mi taky docela líbilo, když tam říkáte, že vajíčka, tedy, že ten cholesterol tam vlastně není, že jo, to je právě ten největší mýtus a stále se s ním setkáváte. Pořád.
Ano, dneska už naštěstí o něco míň, ale vlastně, když jsem publikoval nějaký třeba nedávno video o dětské výživě a řekl jsem, že právě můj syn 3letý krásní zeleninu, mléčné výrobky, vajíčka a tak dále, tak někdo tam psal, že vajíčka obsahují spoustu cholesterolu. Takže evidentně ještě to je silně zakořeněný a prosím vás, ty vajíčka opravdu nejsou problém. Naše tělo si přirozeně v našich játerech více cholesterolu tvoří, než kolik ho prostě přijmeme třeba v jednom vajíčku. Problém je nadměrný příjem nasycených tuků, ne cholesterolu. Takže i oficiální organizace už teďka odstranili tu horní hranici cholesterolu, kolik my vlastně sníme. Protože když toho cholesterolu prostě sníme víc, tak naše tělo utlumí tu syntézu v našem těle cholesterolu, protože my ten cholesterol potřebujeme. Takže cholesterol není problém. Problém je nadměrné, zdůrazňuju slovo nadměrné množství nasycených tuků, když někdo prostě konzumuje obrovské množství másla, slaniny prostě a tak dál. Tak pokud to je nadbytek toho, tak je to problém. A všechno ve výživě je o množství a to je ten problém. Jo, když to je zhruba do 10% celkového energetického příjmu, ty nasycené tuky, tak to nevadí. Ale to je přesně ten problém, že řada lidí prostě potřebuje slyšet černá bílá. Je to špatně, je to dobře. Ne. Ve výživě záleží na množství.
Takže každý den 3 vajíčka nám nedělají problém.
Ano.
Ke snídani ideál.
Ano.
Perfektní, už to víme, děkujeme. Nutriční terapeut Lukáš Roubík je stále mým hostem. S nutričním terapeutem Lukášem Roubíkem jsme jen tak jednou větou přejeli nápoje. Pojďme se možná u nich trochu zastavit, protože vy určitě doporučujete pouze vodu, ale ta mě nechutná. Takže bych chtěla nějakou radu a proč vám vadí bublinky.
Začnu od konce, bublinky mi absolutně nevadí. Bublinky nejsou
tam
problém.
Tam tedy rozdíl není, jo? Jestli si dám jemně perlivou nebo perlivou.
Tam jsou drobný rozdíly z hlediska prokrvení třeba pak žaludku, protože ty bublinky to laicky řečeno prostě jako dráždí, ale to je absolutní jakoby detail. Takže pokud někdo nemá rád vodu z kohoutku, tak pořád je daleko nesrovnatelně menší zlo, než pít nějaké kolové nápoje, slazené nápoje, tak si dát prostě perlivou vodu. Za mě to absolutně žádný problém není.
Je důležité ji obohatit o nějaké, opět to mám z domova, elektrolyty?
Ne, my tady v České republice a obecně i v Praze máme velmi kvalitní kohoutkovou vodu, takže takový ty trendy třeba ze zahraničí, kde třeba situace je jiná, tak dobře, tady máme kvalitní kohoutkovou vodu. Já bych doporučil všem preferovat kohoutkovou vodu, ale ta voda není jediný nápoj, který my doporučujeme. Pořád my si musíme uvědomit, že třeba ta káva dříve byla taky demonizována. A pokud vypijete prostě neslazenou kávu a nenarušuje vám spánek, tak káva je velmi zdravý nápoj, protože obsahuje spoustu antioxidantů. Je to prevence třeba neurodegenerativních onemocnění typu Alzheimer, Parkinson a podobně. Takže káva je jednoznačně zdravá a stejně tak neslazené třeba čaje. Ty čaje nemusí být jenom černé, ale třeba ovocné čaje, prostě různé příchutě. Takže to by mělo tvořit základ toho pitního režimu. No.
Ale takový na tu žízeň, kdy tedy si nedám asi kávu a čaj na žízeň, nebo možná ano, ledový čaj, tak... ano. Ale nějaká letní šťáva, možná si do toho dám nějakou.
Zkuste tu vodu si třeba ochutit tím, že si do toho dáte citron, limetku, okurku a podobně,
má
případně,
tu.
Že má tu, že zkoušíte právě si dát třeba perlivou, neperlivou, jak to komu vyhovuje. Já bych spíš doporučil jít takoby touhle cestou, než právě se učit na nějaké jakoby sladké sirupy a zvykat si na tu sladkou chuť. No.
Velký problém, nebo je to velké téma, jsou asi takové ty energetické nápoje, hlavně u dětí. Možná u nás dospělých to není takový problém, jako u těch dětí.
Ano.
Proč jim to tak chutná? Nebo proč si to zrovna oni kupují?
Ono těch faktorů tam je několik. Ono si vezměte, že i třeba ten vlastně efekt toho, že vlastně to má pestrobarevné obaly těch plechovek a řada třeba teenagerů ty plechovky pak vlastně sbírá třeba v dětském pokojíčku, má z toho i vyskládanou stěnu. Tak tam je ten element vlastně, že dělám v úzovkách něco, co je takovýho už jako dospěláckýho, že vlastně tam je ten kofein, že z toho budu mít tu energii, že mě to vlastně nějak nakopne, že rodiče z toho nejsou nadšený. Takže je to prostě nějaká rebelie. No a problém je ten, že tam je jednak spoustu kofeinu a spoustu cukru. Zase, pokud dospělý člověk v kontextu toho, kdy třeba někam jede na dovolenou a hrozilo by, že prostě za volantem usne, si dá prostě energetický nápoj, tak v tom nevidím absolutně žádný problém. Ale i u těch dospělých lidí nám to může narušovat spánek. A samozřejmě, že ty děti, které třeba mají poloviční hmotnost než my, tak samozřejmě na stejnou dávku budou daleko, daleko, daleko více citlivé. A často u těch školáků právě vidíme, že oni už jsou v začarovaném kruhu toho, že prostě přes ten den si dají nějaký ten energeťák, do půlnoci jsou vzhůru nebo do jedné do rána, protože koukají na Netflix, paří, že online hry na počítači, na PlayStationu a tak dál, nemůžou vlastně stejně usnout dřív. Ráno teda vstávají do školy, jsou z toho zničení, jsou prostě unavení, protože nejsou dostatečně vyspaní. A tenhle ten kolotoč pokračuje tím, že i ten další den si zase dají energiťák, aby tu unavu tím přebyli. Takže ať už z perspektivy toho, že pak to je horší soustředění ve škole a tak dál, to je samozřejmě jasný, tak i z té perspektivy, že tam je poměrně hodně cukru, takže zase když to konzumuju každý den, tak to může přispívat k tomu, že to celkový množství energie, celkový množství cukru je příliš vysoký. Takže za mě to samozřejmě vhodný není, ale je pravda, že když ty přednášky na těch středních školách dělám, tak mě vždycky ty pedagogové prosí. A hlavně tady zmiňte energetický nápoje, protože ráno, když přijdeme do třídy, tak třeba třetina žáků ten energiák to má na lavici.
Tak to je zajímavé. To jsem ani nevěděla, že ta situace je taková, takže pojďme upozornit rodiče a tedy to určitě dětem. Já bych se ještě hrozně ráda dostala k vám, protože vy jste nejen nutriční terapeut, ale také jste kulturista.
Ale ne, ale to je.
Počkejte, já jsem našla, že vy jste tady závodil v roce 2002 až 2007, ale najednou je tam nějaké třetí místo v roce 2020.
A to byla taková legrace. V roce 2020...
Už seniorská nějaká soutěž.
To bylo, že jsme opravdu v mužích. V tom roce 2020 to byla taková legrace, protože v úzovkách, jak přišla vlna covidu, že jo, tak to bylo na tom začátku, ta první vlna, ty první lockdowny, tak se vlastně nevědělo v úzovkách, jestli nebude konec světa vlastně a takhle. Takže my jsme nemohli pořádat naše fyzické kurzy, protože byl lockdown, nemohli jsme chodit takhle na hromadné akce. Nutriční poradny museli být zavřené naše. Takže vlastně se řeklo, hele, v létě bude mistrovství republiky v kulturistice. To bylo legrační, to jsem cvičil normálně na balkóně, takže sousedi z ostatních balkonů koukali, co to, protože i fitness centra byly zavřený, že jo? Takže já opravdu cvičil na balkoně s činkami a ano, nachystal jsem se na mistrovství republiky a měl jsem bronzovou medaili.
Tak to bylo krásný, ale ten sport k vám zkrátka patří a je důležité se tomu tedy věnovat. Vy jste se vlastně věnoval šermu, snowboardu, tenisu, to jsou takový jako jiný sporty, než potom vás ta kulturistika zkrátka úplně omámila.
Ano, ale já jsem opravdu se směl kvůli té kulturistice, kvůli tomu, že to už není moc součástí mýho života. Já jsem se v posledních 12 letech z kulturisty stal turistou. Já jsem ji absolvoval svatojakubskou pouť, Camino de Santiago a v podstatě každý víkend jsme na horách s mým tříletým synem, měli jsme nosítko, teďka už on vyleze na Milešovku sám, což je super, takže teď už jezdíme v podstatě každý víkend na hory. No.
Tím bychom mohli možná motivovat naše posluchače, že ta chůze je vlastně úplně to nejlepší. Ano. Je to ten základ a zvládne to úplně každý, nepotřebuje k tomu nic než nějaké dobré boty.
Tím bych opravdu doporučil začít navýšit porci přirozeného pohybu a ta chůze v přírodě skutečně má spoustu benefitů pro naše fyzické i duševní zdraví.
A v podstatě nejen v přírodě můžete chodit i po městě, když třeba je nějaká výluka nebo něco takové.
Ano,
a jezdí, se dostat jezdí, bodu A do bodu B.
Chodit po schodech místo výtahu a tak.
Dobře, pane inženýre, já moc děkuji, že jste přišel. Děkuji za cenné informace i vyvrácení některých mýtů.
Děkuji za pozvání a přeju hezký den.
Mějte se hezky, mým hostem byl pan inženýr Lukáš Roubík.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.